16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. Počinje Dnevnik. Ovo su važnije vijesti.
Republika Srpska dostojanstveno i ponosno proslavila dan kada je nastala. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine u Zenici zapaljena zastava Srpske, u Konjicu zasmetala zastava na crkvi.
Neshvatljiva histerija prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, naša poruka na njihovu mržnju je ljubav, poručio predsjednik Dodik.
Srbi u Brčkom identifikuju se sa Republikom Srpskom, obilježen dan Republike u distriktu.
Nova hapšenja u Vukovaru nakon napada na srpsku djecu, roditelji pretučene djece za subotu najavili protest.
Hapšenje i sukobi u Ekvadoru poslije oružanog upada u televiziju, Peru proglasio vanredno stanje duž granice.
Vaterpolisti Srbije večeras protiv Francuske u osmini finala evropskog prvenstva.
Do kraja dana hladno uz postepeno razvedravanje, sutra ujutru hladno uz mraz.
Na dan kada je Republika Srpska dostojanstveno i ponosno slavila dan kada je nastala, u drugom dijelu BiH pale se srpske zastave i skidaju sa vjerskih objekata, iz Republike Srpske poručuju da je sa proslave dana Republike poslata poruka mira i niko nije vrijeđan. Divljački čin u Zenici, Konjicu i napad na porodicu Šantić u Mostaru nesumnjivo podsjećaju na ratne dane, poručili su iz boračkih organizacija. Potpuno je neshvatljiva histerija prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Milorad Dodik, opširnije Gostimir Kajeskić.
Uz povike Allahu Ekber i Tekbir u Zenici je zapaljena zastava Republike Srpske, a nošene su i ratne zastave takozvane armije BiH. Vandalski čin dogodio se i u Konjicu kada je grupa građana protestovala ispred crkve Svetog Vasilija Ostroškog, zahtijevajući da bude skinuta srpska zastava koja je stavljena za pravoslavni Božić. Nakon dolaska policije zastava je skinuta. Odmah je reagovalo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara. Resorni ministar Nenad Nešić u izjavi za naš radio zatražio je od federalnog MUP-a i ministra Rami Isaka da reaguju, identifikuju i procesuiraju lica koja su zapalila zastavu Republike Srpske.
Ovakvi izlovi mržnje, sjedinja straha i ratnog uškavčkih poruka su apsolutno neprihvatljivi i moraju biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Od bošnjačke političkih partija također očekujem da jasno osude ovo divljaštvo, širenje međunacionalne mržnje i prijeteći poruka, jer paljenje zastave Republike Srpske jeste najstrašnija poruka i prijetnja.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić smatra da kazne za napad na povratnike treba pooštriti, te da čelni ljudi bezbjednostnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta treba da posjete napadnute povratnike i time pokažu da sistem i zemlja stoje iza njih.
Ništa se ne dobija ako se samo targetiraju počinioci, a ne procesuiraju.
Srbi njeguju kulturu življenja, suživota i sebi nikada neće dozvoliti vrijeđanje drugih naroda i običaja kao što je učinjeno u Zenici, gdje je zapaljena zastava Srpske na dan kada je Srpska obilježavala svoj dan Republike, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
1. marta niko nije zapalio zastavu Bosne i Hercegovine, niti federaciju, niti nekog kantona, iako mi taj praznik ne praznujemo i ne podržavamo i ne odobramo. Pozivam i sve Srbe iz Republike Srpske i gdje god da žive, da nikada ne uzvrate sličnom mjerom pljuvanja po tuđim svetinjama, paljenja tuđih zastava.
Na dan kada je Srpska proslavljala Dan Republike iz Federacije Bosne i Hercegovine došle su ružne poruke poput paljenja zastave Srpske uz povike Allahu Ekber, dok su iz Srpske poslate poruke mira i ljubavi, poručuje premijer Radovan Višković.
To više govori o tim ljudima nego o nama. To nas neće sputati da mi slavimo svoj datum. Ne može se graditi budućnost ako vi mene ne poštujete ili ja vas ne poštujem.
Osim paljenja zastave u Zenici, u Konjicu je grupa huligana tražila skidanje zastave sa crkve Svetog Vasilija Ostroškog, što je na kraju i učinjeno. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da slučaj u Konjicu predstavlja kršenje Ustava Federacije i traži od ministra Rami Isaka da umjesto što se hvali na društvenim mrežama i bavi visokom politikom, preduzme sve mjere koje su mu na raspolaganju da zaštiti srpski narod.
MUP Hercegovačkog kantona treba da preduzme sve radnje, da kazni počinioce. Počinioci ovog krivičnog djela su se i slikali i to objavili na društvenim mrežama.
Na Božić je kamenovana i kuća porodice Šantić u mostarskom naselju Bijelopolje. Na napade na Srbe i vjerske objekte u Federaciji BiH i paljenje zastava reagovale su brojne organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Poručuju da paljenje srpske zastave u Zenici i uzvikivanje ratnih pokliča takozvane armije BiH još je jedna potvrda da su srpski narodi borci bili u pravu kad su krenuli u stvaranje Republike Srpske, jer je ona jedini garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Povodom incidenta oglasili su se iz ambasade Velike Britanije, navodeći da je neprihvatljivo zastrašivanje srpskih povratnika.
Republika Srpska je dostojanstveno i mirno sa porukama ljubavi i slobode proslavila svoj 32. rođendan na centralnom događaju u Banja Luci, svečanom defileu, koncertu koji je uslijedio, ali i u ostalim gradovima širom Srpske nije bilo incidenata. Zvaničnici Srpske ponosni što je 9. januar obilježen u miru sa porukom da će Srpska uvijek ponosno slaviti svoj rođendan bez obzira na stalne pritiske i osporavanja. Opširnije Milena Bjelica.
Više od 10.000 ljudi na trgu Krajine u Banja Luci i nijedan incident, kao ni u ostalim gradovima Srpske gdje se ponosno slavio Dan Republike. Iz MUP-a Srpske zahvaljuju građanima što su odgovornim ponašanjem doprinijeli da 9. januar bude proslavljen mirno i dostojanstveno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Srpska proslavom svog najvažnijeg datuma cijelom svijetu poslala poruku mira, ljubavi i slobode. Ne postoji jača sila od ljubavi prema otadžbini i svi stanovnici Republike Srpske su pokazali kako izgleda kada volite i ne date svoje, naglasio je Dodik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da datum koji se obilježava kao dan nastanka Republike Srpske već godinama bez ikakvog razloga otvara podjele. Ona je podsjetila da je Srpska nastala u miru i ocijenila da mnogima u Sarajevu, ali i međunarodnoj zajednici, smeta upravo ta činjenica.
Mi smo Dan Republike kao i uvijek obilježili u miru sa porukama mira, porukama ljubavi, porukama solidarnosti, porukama želje da mirno živimo u ustavnoj Bosni i Hercegovini, a to znači da Republika Srpska ima svoj ustavni kapacitet kakav je dobila kroz Ustav i kroz Dejtonski sporazum. Odreći se ovog datuma, odreći se Republike njenog nastanka, bilo bi zaista pogubno za srpski narod koji živi na ovim prostorima, ali isto tako bilo bi i nešto što bi značilo iznevjeriti istoriju, istorijsku činjenicu, jer zapravo istorijska je činjenica da je Republika Srpska nastala tog dana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan što Srbija pomaže Republici Srpskoj više nego ikada i naglasio da će pomoć kao i jačanje ekonomskih, političkih i drugih veza biti nastavljena.
Želim Republici Srpskoj napredak i ponosan sam na činjenicu da ne samo rukovodstvo, već i svi ljudi u Republici Srpskoj znaju da Srbija nikada u svojoj istoriji nije toliko pomagala Republiku Srpsku kao što to je činila juče i kao što čini danas, a ja vjerujem da ćemo sutra činiti još mnogo više.
Republika Srpska je naša svetinja, sloboda i ponos koji moramo čuvati i njegovati. Jasni su građani koji su širom Srpske prisustvovali obilježavanju njenog rođendana.
Za mene Republika Srpska znači život, znači prosperitet, znači sve, jednostavno, ni za što je ne bih mijenjao.
Sloboda srpskog naroda.
Stvarao sam je i znači mi sve nešto najbolje. To mi je neki ponos.
Moj otac je jedan od onih koji su položili svoj život za Republiku Srpsku i ostavili su nama u amanet.
Ne smijemo dozvoliti da na bilo koji način nas neko isprovocira, da izgubimo tu Republiku Srpsku. Za nju smo se borili i za nju ćemo se boriti uvijek.
Kruna veličanstvene proslave bio je svečani defile u Banja Luci sa 3400 učesnika, svjetlosni spektakl sa 200 dronova i sinhronizovani vatromet u Beogradu, Banja Luci i ostalim opštinama i gradovima Srpske.
Dan Republike Srpske danas je svečano obilježen u Brčkom. Delegacije zvaničnika Srpske i Srbije položile su vijence na spomenik srpskim braniocima. Sa svečane akademije poslate su poruke mira i tolerancije uz poštovanje različitosti i kulturno-istorijskog nasljeđa naroda koji žive u distriktu. Opširnije Mira Lujić.
Obilježavanje Dana Republike potvrđuje životni značaj koji Brčko ima za Srpsku, a građanima u Brčkom ovo je prilika da još jednom iskažu privrženost Srpskoj i zahvale za njenu konstruktivnu ulogu i podršku sveukupnom razvoju distrikta, kaže Siniša Milić, predsjednik Skupštine distrikta Brčko.
I ove godine Republika Srpska u kontinuitetu snabdijeva Brčko distrikt električnom energijom i to po cijeni koja je nepromijenjena, da se nastavlja saradnja u oblasti poljoprivrede, zdravstva i drugim oblastima.
Republika Srpska i ovih dana šalje poruke mira, jedinstva, tolerancije i mi svakako imamo pravo da slavimo Dan Republike, istakao je premijer Radovan Višković i podsjetio da je Srpska stvorena mnogo prije početka sukoba u bivšoj BiH.
Naša poruka ovdje u Brčkom, kao što je bila poruka juče iz Banja Luke, gospodo, ako želite da imamo zajedničku zemlju u kojoj treba svi da živimo, u kojoj treba da se bavimo životnim pitanjima, onda se poštujmo, onda se uvažavajmo, onda poštujmo Ustav ove zemlje.
O značaju 9. januara Dana Republike Srpske govorio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, istakavši da se ovaj praznik danas slavi u svim zemljama gdje žive Srbi.
Republika Srpska je podigla jednu ukupnu nacionalnu svijest pripadnika svoga naroda i može da bude ponosna što je od toga 9. januara napravila jedan praznik svesrpskog ponosa.
Za srpske borce iz Brčkoga koji su stvarali Republiku Srpsku, Dan Republike je nešto što se neizmjerno cijeni i poštuje.
Važno je zato što smo ugradili dijelove tijela i ugradili svoje živote u Republiku Srpsku. Nama borcima i narodu koji žive ovdje u Brčkom mnogo znači, to je nama jednostavno urezano u srce da nam niko ne može to izbrisati.
Svečanoj akademiji uz visoke zvaničnike Srpske i Srbije prisustvovao je i episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. O položaju Srba u savremenoj istoriji besjedio je novinar i publicista Đuro Bilbija. Kulturno-umjetnički program pripremilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Brčkog.
Svečanom akademijom u Kulturnom centru Pale i polaganjem vijenaca pored centralnog spomenika na Palama je obilježen 9. januar Dan Republike Srpske. Tuđe nećemo, svoje ne damo i branit ćemo Srpsku. Poruka je sa ove manifestacije, pripremio Milan Stojić.
Na Svečanoj akademiji je ratni ministar zdravlja, posljeratni predsjednik Narodne skupštine i član asocijacije Stvaraoci Srpske Dragan Kalinić podsjetio prisutne šta je sve Republika Srpska učinila da bi se 1995. godine u Dejtonu postigao mir.
I sada sa ovoga mjesta i sa ove svečanosti poručimo i zapadnim srbomrscima i tim kako ih zovemo probosanskim unitarističkim nostalgičarima, došli ste do posljednje granice i dalje nećete moći po cijenu naših života i novog žrtvovanja. Zaista mi svoje ne damo, a tuđe neće.
Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić pozvao je danas Srbe da se ujedine oko interesa Srpske i poručio da je ona vječna i da se za nju mora boriti.
Oko ekonomije, oko politike i drugih stvari se možemo dogovarati, a oko Republike Srpske i njenih interesa nema pogodbi. Ona je vječna i moramo se za nju boriti.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Uroš Bjelica rekao je da mladi šalju jasnu poruku da poznaju istoriju svog naroda, ističući da se ne smije dozvoliti da različiti strani utjecaji iskrive istoriju i napišu svoju verziju.
Mi mladi ljudi moramo da se okupimo i da budemo prisutni na ovim događajima, da bi odali počast ovim ljudima koji su svoje živote utkali u temelje Republike Srpske.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Branko Koroma rekao je da se Dan Republike proslavlja kao i podsjećanje na period kada je srpskom narodu BiH oduzeto pravo koje mu je garantovano tadašnjim ustavom.
Republika Srpska je nastala znači kao posljedica kršenja ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 14. i 15. oktobra 1991. godine. Posle tog oktobra naravno da je srpski narod morao da bude u našoj situaciji da je 4. već formira Skupština srpskog naroda kako bi donio odluku da provede plebiscit 10. i 11. novembra i naravno kasnije uslijedila 21. decembra Skupština srpskog naroda gdje je donesena deklaracija o formiranju Republike Srpske.
9. januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH. Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda.
I u Prijedoru je polaganjem vijenaca kod centralnog spomen obilježja i prisluživanjem svijeća u spomen kompleksu Kameni cvijet obilježen Dan Republike Srpske. Poslate su poruke jedinstva i mira, ali i želje da se istorija ne skrnavi, informiše Jelena Miljević.
I nakon 32 godine od osnivanja Republike, Ljuban Vila, ratni vojni invalid i nosilac ordena Miloša Obilića, ističe da nikad ne smijemo zaboraviti one koji su život ugradili u temelj Republike.
Ona je nastala iz naše borbe, iz borbe boraca Vojske Republike Srpske i najboljih sinova koji su dali živote za ovu Republiku Srpsku.
Republika Srpska je neupitna, to dokazuje narod koji svim srcem stoji iza nje, a posebno njeni borci koji su dali najveći doprinos njenom stvaranju i opstanku, poručio je Vojislav Kondić, predsjednik boračke organizacije grada Prijedora.
Danas ispred ovog veličanstvenog spomenika posvećenog poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata grada Prijedora, još jednom ćemo odati dužnu počast svim našim poginulim borcima, našim umrlim saborcima, a i svim ovim preživjelim ljudima, borcima, stvaraocima odbrambeno otadžbinskog rata.
Danas živimo u slobodi zahvaljujući ljudima koji su živote položili u temelj Srpske, istakao gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. On je poručio da je Republika Srpska simbol slobode otvorena za sve građane koji žele da grade mir.
Ono što iz Prijedora želimo da poručimo jeste sloga jedinstvo. Prije svega srpskog naroda, jer samo na taj način možemo očuvati naše institucije. Bez naših institucija nema ni Republike Srpske, a bez Republike Srpske nema slobode za naš narod.
Obilježavanje Dana Republike u Prijedoru nastavit će se i sutra u okviru manifestacije Republici na dar. Biće priređena izložba učeničkih radova, a potom i svečana akademija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom obilježavanja Dana Republike Srpske darovao je zlatnikom 25 beba rođenih na 9. januar i čestitao ponosnim roditeljima koji su dobili nove članove porodice. Predsjednik Dodik poručio je da je s radošću primio ove lijepe vijesti i izrazio nadu da ćemo zajedno svjedočiti sve većem broju rođene djece u Srpskoj. U bolnicama širom Srpske juče je rođeno 10 djevojčica i 15 dječaka. Na Dan Republike Srpske predsjednik Dodik uručio je odlikovanja zaslužnim ličnostima i institucijama za naročite zasluge u stvaranju i očuvanju Srpske, razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između prijateljskih država i Republike Srpske. Među odlikovanima su borci, književnici, sportisti, škole, studenti, kao i drugi zaslužni pojedinci i kolektivi. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na najvažniji Dan Republike Srpske, njen rođendan, predsjednik Milorad Dodik odlikovao je prijatelje koji su uvijek tu za Srpsku i njene građane. Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, odlikovan je Karađorđevom zvijezdom Republike Srpske drugog reda.
Radimo na poslovima koji su u funkciji očuvanja našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naše vjere pravoslavne, našeg srpskog jezika i naše ćirilice. Prosto smo počeli na najbolji način da gradimo to srpsko jedinstvo, tu srpsku sabornost.
Predsjednik organizacije amputiraca UDAS Željko Volaš, koji je odlikovan medaljom zasluge za narod, rekao je da su lica sa invaliditetom borci i heroji naše zajednice. Naveo je da vlada Republike Srpske ulaže i pomaže.
Nadam da će Ministarstvo narodne godine da poveća sredstva za barem 20% za nabavku medicinskih sredstava. I naravno, posebnu pažnju trebamo posvetiti paraplegičarima, ratnim vojnim invalidima i za njih imaju posebne potrebe, tako da ćemo morati naći način kako da to riješimo. Već imali razgovore sa ministarstva, nisu to neka velika sredstva, nadam se da ćemo to riješiti.
Ordenom Krsta Milosrđa za svaki spaseni ljudski život i brigu u najkritičnijim trenucima odlikovan je glavni tehničar UKC-a Republike Srpske Ranko Palačković. Odlikovanje koje je uručeno nagrada je, kaže, svim zdravstvenim radnicima.
Mislim da su medicinske sestre i tehničari u prethodnom periodu pokazali jedan veliki patriotizam, humanizam, nešto što krasi samo ljude koji radi u, ja ih zovem ljudi u bijelo.
Obrazovni sistem vodilja je uspješne Republike Srpske. Dokaz su uspjesi učenika iz osnovnih i srednjih škola. Za trud i rad odlikovani su plaketom, amblem i zastavom Republike Srpske učenik osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Banja Luke Kristina Brdar i učenik gimnazije Trebinje Sava Crnogorčević.
Išli smo na takmičenje, prvo regionalno, tu smo isto bili prvi. I onda smo išli na republičko takmičenje, osvojili smo prvo mjesto.
Osjećam se onako posebno i veličanstveno, motivacija je za sve ostali da vjeruju u sebe i da prati svoje snove.
Predsjednik Republike odlikovao i mnogobrojne sportiste, škole, studente, kao i druge zaslužne pojedince i kolektive.
Otkrivanje spomenika doktoru Miodragu Laziću na istoimenom šetalištu u Istočnoj Iliđi obilježen je 9. januar. Doktor Lazić ostavio je neizbrisiv trag u Republici Srpskoj. 4 ratne godine proveo je radeći kao hirurg u ratnoj bolnici Žica i od tada doktora Lazu i Iliđance veže neraskidiva veza. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Doktor Lazić je te 1991. godine napustio udoban život hirurga u Nišu kako bi se naredne 4 godine pod paljbom granata lavovski borio za živote hiljade ranjenika, žena i djece. Učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. radio je u ratnoj bolnici Koran na Palama, a jedan je od osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju. Baš tu je doktor Laza proveo 40 mjeseci. Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva obavio je više od 3.500 operacija. Vijest o otkrivanju spomenika doktoru Laziću na Dan Republike Srpske podsjetila je Liđane na to koliki je heroj bio.
A što se tiče doktora Lazića, to je neko za koga jednostavno ne postoje riječi da se kaže hvala, ni riječi da se opiše ono što je on uradio za sve nas i na Iliđi i u toku rata, i drago mi je što se ovaj spomenik ovdje danas otvara.
Stajao je na prvoj liniji i nije se krio. Čast i ponost mu nisu dozvoljavali da se skloni. Supruga Ana Lazić kaže da je doktor Laza planirao penziju provesti upravo u Republici Srpskoj. Iako taj dan nije dočekao, spomenik ovom heroju vječno će podsjećati da se patriotizam između Niša i Istočnog Sarajeva ne meri kilometrima.
Pa on je toliko želio da se vratimo ovdje u Bosnu kad ode u penziju, ali eto, nije uspio. Ali danas ja mislim da će zauvijek da bude tu sa svojim borcima, jer u ovim zgradama su više od pola sigurno koje je on spasio.
Da Istočna Iliđa pamti svoje junake dokazano je otkrivanjem spomenika koji će svakog prolaznika podsjetiti na neprolazno djelo doktora Miodraga Lazića. Riječi su Gorana Šehovca iz boračke organizacije Iliđanski borac.
Ako ne bude kulture i sjećanja tradicije, neće ni biti Republike Srpske, a mi smo tu da obilježavamo i da se ona ne zaboravi. A kad danas ne bude, bit će naša djeca.
Čuveni srpski hirurg Miodrag Lazić, koji je tokom rata 90-ih spasio hiljade života u Republici Srpskoj, preminuo je 14. aprila 2020. godine od posljedica virusa korona.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Rusija istorijski saveznik Srpske i da on podržava činjenicu da Ruska Federacija pokušava da u ovom vremenu održi svoj suverenitet.
Dodik je za Glas Evrope podsjetio da je Rusija prošle godine postala najveći investitor u Bosni i Hercegovini i da je Vladimir Putin oduvijek govorio da je neophodno da se održi mir u regionu. Republika Srpska nije saglasna sa sankcijama Rusiji. Bosna i Hercegovina nije niti će uvesti bilo kakve sankcije Moskvi, iako je bilo neodgovornih ambasadora koji su podržali uvođenje takvih mjera, izjavio je Dodik.
Ne smiruju se tenzije nakon napada na grupu maloljetnika srpske nacionalnosti koji se dogodio na Badnje veče u Vukovaru. Uhapšen je peti napadač iz grupe koja je u Vukovaru pretukla srpsku djecu, a nezvanično policija traga za još osumnjičenih. Ogorčeni roditelji za subotu su najavili protest ispred zgrade gradske uprave, a podršku su dobili i od predstavnika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca i Borisa Miloševića. Opširnije Srđan Kecman.
Roditelji pretučene djece pozivaju i vlast i opoziciju da osude napad i traže zabranu okupljanja te navijačke grupe, rad na prevenciji nasilja i sudske presude protiv izgrednika.
Ovdje na ovom mostu Mišela, gdje je neko poginuo za demokratiju ove države, moja djeca padaju u nesvijest od premlaćivanja starijih osoba, huligana, i završavaju u kliničkom bolničkom centru u Osijeku. Ja za svoj pravoslavni, ja jesam pravoslavac, ja za svoj Božić svoju djecu nisam imao za stolom.
Samostalna demokratska srpska stranka stala je uz roditelje jer se ovom nasilju jedno mora stati na kraj, rekao je predsjednik kluba poslanika ove stranke Boris Milošević.
Zato ovdje očekujemo jasnu reakciju prvenstveno policije, očekujemo
potpunu istragu, pronalazak svih napadača, pravilnu kvalifikaciju djela, dakle ne radi se ovdje nikakvoj tučnjavi, pravilnu kvalifikaciju djela, primjereno kažnjavanje.
Zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar rekao je da se ovdje ne radi o navijačkom sukobu, već isključivo o nacionalnoj mržnji. On je dodao da je neophodno pooštriti kazne kako bi se preduprijedili ovakvi incidenti.
Kada su postavili pitanje da li nam je zadelili grobare, zna se da se to radi o Srbima i na takav način se to apsolutno može kvalifikovati. Kazne za ovako ponašanje mora biti znatno jače i restriktnije, jer činjenica jeste da su do sada svi ti momci na neki način u mahom bili već privođeni i bili kažnjavani, ali su kazne koje apsolutno nisu donijele ništa.
Napad u Vukovaru osudio je i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Za nas je to nedopustivo, za najoštriju osudu. Očekujemo da se počinitelji tih kaznenih djela itekako kazne i tu očekujemo od policije aktivnosti kasnije od sudova.
Nemili događaj prokomentarisao je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. On je rekao da ovo nasilje ima svoje političke pokrovitelje i naglasio da ovakva atmosfera nije potrebna ni Srbima ni Hrvatima.
Kapitalna monografija Bojana Dimitrijevića, Vojska brza kao vjetar, Vojska Republike Srpske u ratu 92-95. bit će predstavljene večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Najavljeno je iz Arhiva Republike Srpske. Promocija će biti održana povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Monografija ima za cilj da obilježi postojanje Vojske Republike Srpske, ali da podstakne na istraživanje. Ideja autora Bojana Dimitrijevića bila je da ohrabri i druge istraživače da pišu više o ratnim događajima od 1992. do 1995. godine.
Da ponudim jednu priču o jednu sintezu koja bi dala i pregled i ratnih i političkih događaja i sve one probleme i dileme, da kažem, ratne vojske i ljude koji su tu bili, dakle od ljudi koji su komandovali vojskom, kao što je bio general Mladić, do onih 30 i nešto hiljada Srba koji su ugradili svoje živote u temelje današnje Republike Srpske. To je nekakav pijetet koji moramo da poštujemo.
Direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović kaže da je monografija nastala kako bi zabilježila istorijske događaje na ovim prostorima.
I da se pokaže upravo ovo da treba sada, dok je vreme, istraživati arhivsku građu, dok su živi svedoci, razgovarati, praviti intervjue. Antropolozi, psiholozi, sociolozi, istoričari treba da pišu o ovim vremenima jer je to naš zadatak.
Na promociji će osim autora govoriti direktori arhiva Republike Srpske i Vojvodine, Bojan Stojnić i Nebojša Kuzmanović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, te recenzent Milan Gulić.
Vijesti iz svijeta. Nakon poljoprivrednog sektora i Njemačke, mašinovođe danas ustupile u trodnevni štrajk. Zahtijevaju smanjenje radnog vremena sa 38 na 35 časova nedjeljno, kao i povećanje plata za 555 evra mjesečno i jednokratni inflacijski kompenzacioni bonus od 3000 evra.
Nacionalna željeznička kompanija Njemačke Deutsche Bahn ponudila je fleksibilnije radno vrijeme u zamjenu za smanjenje plate. Ta kompanija je saopštila da će obustava rada uticati na putovanja miliona ljudi i da će ih podstaći da otkažu ili odlože sva putovanja koja nisu neophodna.
Poslije nasilnih prekida programa ekvadorske televizije u Guayaquilu, ekvadorski predsjednik Daniel Noboa objavio je rat terorističkim organizacijama, a vlada Perua proglasila vanredno stanje duž svoje sjeverne granice sa Ekvadorom.
Noboa je, potpisavši dekret kojim se 22 kriminalne bande klasifikuju kao terorističke organizacije, proglasio da je uz toj zemlji u toku unutrašnji oružani sukob. U Ekvatoru je na snazi vanredno stanje i zbog bjegstva iz zatvora vođe ozloglašene kriminalne grupe Adolfa Macijasa Villamara, zvanog Fito, nakon čega je kidnapovano najmanje 7 policajaca.
Vaterpolisti Srbije večeras igraju protiv Francuske u osmini finala Evropskog prvenstva. Večeras u Njemačkoj počinje Evropsko prvenstvo za rukometaše. O sportu Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije, koja je sinoć porazila Maltu sa 21-4, osvojila je prvo mjesto u grupi C na Evropskom prvenstvu. Utakmicu osmine finala protiv Francuske u Zagrebu ekipa Srbije igraće večeras od 18:30. Selektor tima Srbije Uroš Stevanović kaže da su igrači potpuno spremni i veoma motivisani.
Da su sigurno još motivisani nego
Inače, mislim, ispali smo Francuze u Splitu osmini finala, sigurno želimo da pokažemo da to nije realno stanje stvari. Ima dosta igrača koji je tada i bilo u Splitu, da kažem, nije ceo tim, tako da znaju šta mogu da očekuju i kako treba da pristupimo.
Pobjednik utakmice vaterpolo timova Srbije i Francuske u četvrtfinalu će igrati protiv Mađarske. Utakmice četvrtfinala zakazane su za petak 12. januara. Večeras počinje Evropsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. Prvi susret odigraće od 18 časova, Francuska i Sjeverna Makedonija u grupi A u Düsseldorfu. U istoj grupi od 20 časova i 45 minuta sastaće se reprezentacije Njemačke i Švajcarske. Selekcija BiH koja je u grupi s Gruzijom, Holandijom i Švedskom, takmičenje počinje sutra. Reprezentacija Srbije prvi susret igra u petak protiv Islanda. U grupi C su još ekipe Crne Gore i Mađarske. 24 ekipe učesnice razvrstane su u 6 grupa, a takmičenje u drugoj fazi nastavit će po dvije najbolje.
Do kraja dana hladno i sutra ujutru hladno uz mraz, a tokom dana sunčani periodi uz blagi rast temperature. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije je bila Mrakovica gdje je bilo minus 6, minus 5 su imali Kalinović, Kneževo, Sokolac, Čemerno, minus 4 Bijeljina, minus 3 Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić grad. I gradovi na jugu danas topli, bile će i Trebinje 5 stepeni. Do kraja dana slično vreme, na severu, pogotovo oko reka i po dolinama i na istoku, ostaje niska oblačnost i magla tokom celog dana i u tim predelima će biti veoma hladno, a u ostalim predelima delimično razvedravanje uz više sunčanih intervala. Sutra ujutru hladno uz mraz, na severu i oko reka i po kotlinama na istoku magla i niska oblačnost, a u ostalim predelima vedro. Tokom dana sunčani periodi i ujedno blagi porast temperature, maksimalna temperatura će najviše zavisiti od pojave sunca, tako će minus 4 biti na krajnjem severu u oblačnim tmurnim predelima i mjestima sa maglom i u višim predelima do 3, a na jugu sutra do 10 stupenja uz više sunca.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Republika Srpska dostojanstveno i ponosno proslavila dan kada je nastala. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine, u Zenici, zapaljena zastava Srpske, u Konjicu zasmetala zastava na crkvi.
Neshvatljiva histerija prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, naša poruka na njihovu mržnju je ljubav, poručio predsjednik Dodik.
Srbi u Brčkom identifikuju se sa Republikom Srpskom, obilježen dan Republike u distriktu.
Nova hapšenja u Vukovaru nakon napada na srpsku djecu, roditelji pretučene djece za subotu najavili protest.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.